ในวิวรณ์นะคะเราเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคริสตจักรถูกรับขึ้นไปแล้วนะคะเมื่อพระเยซูนั้นมารับเรากลับไปนะคะหลังจากนั้นก็เกิดการที่เราเรียกว่าการวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้านะคะการพิพากษาเกิดขึ้นในโลกนี้นะคะโลกนี้จะไม่ได้อยู่ตลอดไปเป็นนิดนะคะนะบางคนคิดว่าเราก็จะมีโลกที่อยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะไม่นะคะวันหนึ่งโลกนี้จะถูกวันหนึ่งโลกนี้จะสลายไปนะคะแล้วเราก็จะมีโลกใหม่แต่ก่อนที่จะถึงวันนั้นนะคะพระเจ้านั้นเรียกให้คนนั้นกลับใจใหม่ค่ะนะจากความบาปของเขากลับมาเชื่อพึ่งในพระเยซูคริสต์นะคะนะแล้วก็วัตถุประสงค์หนึ่งของช่วงเวลาที่พระเจ้าเทการพระพิโรธของพระองค์ออกมานั้นนะก็คือก็เพื่อให้คนกลับใจใหม่นะคะและยังมีเวลาอยู่นะคะ7ปีสุดท้ายของโลกนี้นะคะซึ่งจะเริ่มต้นต่อเมื่อคือจักรถูกรับขึ้นไปนะคะตราก็ถูกเปิดออกนะคะเราได้ดูตราดวงที่1ไปนะคะเราเห็นม้าสีขาวออกมานะคะวันนี้จะมาดูตราดวงที่2นะคะในข้อที่3เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่2นั้นแล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินสัตว์ตัวที่2ร้องว่ามาเถอะและมีม้าอีกตัวหนึ่งเข้ามาเป็นม้าสีแดงสดผู้ที่ขี่ม้าตัวนี้ได้รับพระราชาอนุญาตให้นำสันติสุขไปจากแผ่นดินโลกเพื่อให้คนทั้งปวงรบราฆ่าฟันกันและท่านผู้นี้ได้รับพระราชทานดาบใหญ่เล่มหนึ่งนะคะนะคนที่ขี่ม้านะคะตัวที่สองนี้ซึ่งพ่อมีบอกว่าเป็นม้าสีแดงสดนะบางสำนวนใช้คำว่าม้าสีแดงเพลิงนะเรานึกภาพไหมคะนะไม่ใช่แค่เป็นสีนะคะแต่มันมีความของความจ้านะคะความเป็นไฟอยู่ในนั้นนะคะนะเป็นเหมือนเพลิงนะคะแล้วก็คนคนนี้นี้เป็นสัญลักษณ์เล็งถึงสงครามนะคะนะเมื่อเกิดช่วงเวลาทุกข์ยากลำเค็ญนั้นจะมีช่วงเวลาแห่งสงครามเกิดขึ้นเพราะว่าเขาผู้นี้นั้นจะเอาสันติสุขออกไปจากโลกนะคะดังนั้นเนี่ยก็ชัดเจนนะคะว่าจะเกิดสงครามขึ้นนะคนก็พูดถึงสงครามโลกนะครั้งที่3ครั้งที่อะไรนะคะนะมันก็จะมีสงครามนะคะในตอนนี้เราก็เริ่มเห็นได้ยินข่าวสงครามเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วนะคะนะแต่วันหนึ่งจะมีสงครามใหญ่นะคะแต่ในช่วงเวลา7ปีนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งสงครามนั้นก็สภาพความเป็นอยู่ของคนหรืออะไรนะคะก็ในอยู่ในสภาวะสงครามกันนะซะส่วนใหญ่นะคะอย่างแรกเลยที่คนคนนี้จะทำก็คือขัดจังหวะสันติภาพนะคะระหว่างประเทศอิสราเอลกับกลุ่มอาหรับนะเพื่อนบ้านของเขานะคะด้วยการส่งรัสเซียมาจากนะข้างบนนะคะมาจากทางเหนือนะคะก็จะเราไปอ่านได้ในเผยพระวจนะนะคะในเอเสเคียลบทที่38นะคะนะแล้วก็ไปอ่านนะคะนะแล้วนี่คือภาพที่พูดถึงโกมาโกถึงคนอะไรต่างๆมากมายนะมีชื่อต่างๆมากมายซึ่งนักผู้ที่ศึกษาการเผยพระชนะของพระเจ้านะคะก็บอกว่านี่คืออารัสเซียนะคะแล้วก็เอเสเคียลเองเนี่ยก็ให้ในให้การเริ่มต้นสงครามหรือการเริ่มต้นความเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นนะคะเมื่อเกิดความทุกข์ยากลำเค็ญหรือ7ปีสุดท้ายของโลกนะคะเมื่อรัสเซียถูกทำลายนะคะนะศัตรูหรือสิ่งขวางกั้นอันใหญ่ของคนที่เป็นปฏิปักษ์พระคริสต์หรือคนที่มารจะใช้มีอิทธิพลเพื่อทำลายล้างโลกเนี่ยนะคะมีอิทธิพลต่อโลกเนี่ยคนนี้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างมันอะไรอะศัตรูหรือว่าความขัดขวางนะคะสิ่งที่ขัดขวางนั้นได้ถูกยกออกไปแล้วก็คือในประเทศรัสเซียก็แพ้กับสงครามนะคะและเนื่องจากว่าโลกนี้ไม่ได้อยู่ในสภาวะสันติสุขมานานจริงๆไหมคะจริงแล้วในรุ่นของเราก็มันยากที่จะพูดว่าเป็นยุคแห่งสันติจริงๆใช่ไหมคะไม่รู้สิปุ๊กเกิดมาก็ได้ยินสงครามเรื่องข่าวสงครามอยู่ตลอดเวลานะไม่เคยมีตอนไหนที่เราไม่มีสงครามในโลกนี้นะคะในโลกนี้นี่ก็มีสงครามมาไม่รู้กี่รุ่นแล้วไม่เคยมีสันติสุขเลยนะคะและเมื่อ เกิดเหตุการณ์อันนี้ขึ้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ปฏิปักษ์พระคริสต์นะคะจะได้ใช้เพื่อออกไปมีชัยเหนือคนในโลกนี้จริงๆนะคะแน่ทีเดียวคนที่เป็นคริสเตียนนะคะก็จะถูกโช ช่วยเหลือเนี่ยเราก็เชื่อว่าคนชาวรัสเซียที่เป็นคริสเตียนนะคะก็จะถูกรับขึ้นไปพร้อมกันกับเราเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยคริสตจักรไม่ได้มีส่วนเลยนะคะนะเพราะเราถูกรับขึ้นไปแล้วดังนั้นแม้ว่าจะเกิดความยากลำบากของสงครามต่างๆมากมายก็ตามนะคะคนเหล่านี้ก็ยังมีสิทธิ์คนรัสเซียถ้าเขามีคนชาติไหนก็ตามนะคะถ้าเขามีความเชื่อในพระเจ้านะเขาก็ถูกรวมเข้าเป็นพระกายของพระองค์เป็นคริสตจักรนะเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรหรือพระกายของพระองค์นั่นเองนะคะดังนั้นพระคัมภีร์ตัวพระเยซูคริสต์เองนี่นะคะเตือนเรานะคะในลูกาบทที่21ข้อ36นะคะบอกว่าเหตุฉะนั้นจงเฝ้าอธิษฐานและจงเฝ้าระวังและอธิษฐานอยู่ทุกเวลาเพื่อท่านทั้งหลายสมควรที่จะพ้นเหตุการณ์ทั้งปวงที่จะเกิดบังเกิดมานั้นและจะยืนอยู่ต่อหน้าบุตรมนุษย์ได้พระเจ้าก็เตือนนะคะคนทั้งหลายในโลกนี้ว่าให้เฝ้าระวังนะคะอธิษฐานโดยเฉพาะคริสเตียนเนี่ยนะคะนะเพื่อท่านทั้งหลายจะสมควรพ้นเหตุการณ์ทั้งปวงพระเจ้าอยากให้เราพ้นนะคะไม่ใช่อยากให้เราอยู่ร่วมในสงครามเหล่านั้นหรือร่วมในความทุกข์ยากลำบากนะคะขณะเดียวกันพระองค์บอกเราให้เฝ้าระวังนะคะนั่นนี่ควรจะเป็นท่าทีของคริสเตียนด้วยและมีคนที่เชื่อนะคะว่านะคะในช่วงความทุกข์ยากลำบากเนี่ยจะไม่เกิดสงครามหรอกนะคะเนี่ยเพราะว่าอะไรก็ตามนะคะเขาก็มีเหตุผลของเขาว่ายังจะไม่เกิดสงครามเพราะอย่างที่เราดูกันไปใช่ไหมคะเขาเชื่อว่ามาตัวที่หนึ่งเป็นพระเยซูใช่ไหมคะดังนั้นไอ้ความคิดอื่นๆก็ตามมาจากการตีความอันนั้นนะคะแต่เราดูไปแล้วที่แล้วว่ามาตัวที่หนึ่งนั้นคนที่ขี่ม้าไม่ใช่พระเยซูนะคะแต่คือปฏิปักษ์ของพระคริสต์ต่างหากนะคะแล้วมาตัวที่สองนี้ก็คือคนที่ขี่ม้าเพลิงอันนี้นะคะก็จะนำสงครามมาแต่จะมาในท่าทีที่ดูเหมือนจะนำสันติมานะคะแต่ว่าเพราะว่าเขามีลักษณะที่มีมารมีอิทธิพลเหนือเขาดังนั้นเนี่ยลักษณะเด่นของมารเลยก็คือมันเป็นเจ้าแห่งการลวงโลกจริงไหมไงจอมลวงโลกเลยนี่คือมารนะคะมันหลอกลวงคนได้เนี่ยมันยังพระพี่บอกว่าแม้แต่ทูตมารเองยังปลอมเป็นทูตในความสว่างได้นะคะดังนั้นเนี่ยบางคนก็เลยเชื่อว่าระหว่างนี้เนี่ยระหว่างช่วงความทุกข์ยากลำบากเนี่ยนะคะจะดูเหมือนไม่มีสงครามนะฮะดูเหมือนจะไม่มีสงครามเพราะว่าไอ้ความหลอกลวงของมารนะแล้วก็สมุนของมารคนที่มันใช้เนี่ยนะคะนะทำให้ดูเหมือนว่าเรากำลังอยู่ในช่วงแห่งความสุขสงบนะเพราะอะไรสงครามกับรัสเซียก็จบนะฮะทุกอย่างก็กำลังน่าจะไปด้วยดีนะคะนะคนนี้นะคะจะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลแห่งการทำลายล้างนะจริงๆแล้วเขาคือบุคคลแห่งการทำลายล้างแต่คนจะเรียกเขาว่าเขาจะรู้จักคนจะรู้จักเขาในนามของบุคคลแห่งสันติภาพนะคะเพราะว่าความสามารถในการลวงโลกของเขานั่นเองถ้าเราอ่านดูในดาเนียลนะคะจะพูดถึงประเทศนะคะที่เคยสนับสนุนเขาและในที่สุดเนี่ยกบฏเขาก็จะสั่งทำลายนะคะเขาจะทำลายประเทศเหล่านี้นะคะขณะเดียวกันคนที่ยังเหลืออยู่คนที่ยังจะติดตามเขาก็ยังจะบอกว่าเขาจะทำลายได้อย่างสวยงามจริงๆนะคะก็คือคนเนี่ยจะยกย่องเขานะคะว่าเขาเป็นคนที่ทำคุณประโยชน์ต่างๆนะกลับไปอ่านนะคะในดาเนียลบทที่7นะคะข้อที่8นะข้าพเจ้าพิเคราะห์เรื่องเขาเหล่านั้นดูเถอะมีอีกเขาหนึ่งเล็กๆงอกขึ้นนะท่ามกลางเขาเหล่านั้นเขารุ่นแรก3เขาได้ถูกถอนรากออกไปถอนรากออกไปแล้วและดูเถิดในอันนี้ในเขาอันนี้มีตาเหมือนตามนุษย์มีปากพูดเรื่องใหญ่โตนะในบทที่7ข้อ24บอกว่าส่วนเรื่องเขา10เขานั้นจากอาณาจักรนี้จะมีกษัตริย์10องค์เกิดขึ้นและมีกษัตริย์อีก10องค์เกิดขึ้นภายหลังผิดแปลกกษัตริย์ที่มีมาก่อนและโค่นกษัตริย์เสีย3องค์นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเปิดเผยไว้ในดาเนียลนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะจะมีกษัตริย์3องค์นะคะมี3ประเทศที่ถูกทำลายนะคะยังมีอีกมากมายนะคะในดาเนียลบทที่8นะแล้วก็บทที่11เรากลับไปอ่านนะคะแต่ว่าความพยายามในการครองโลกนะคะของซาตานจะไม่เคยสำเร็จค่ะนะคะวันนี้เราอ่านในสดุดีบทที่24ข้อ1นะคะว่าทั้งพิภพเป็นของพระเจ้านะคะไม่ใช่ของมารแต่ถ้าเราอ่านดูในประวัติศาสตร์โลกเนี่ยเราจะเห็นว่ามีคนที่พยายามจะครองโลกมากเหลือเกินนะคะใช่ไหมคะถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์โลกตั้งแต่ยุคไหนๆมานะคะ คนทั้งหลายมีจะมีผู้นำที่จะบุกไปยึดครองดินแดนต่างๆคนพยายามที่จะครอบครองโลกนี้แต่จะไม่มีใครทำสำเร็จเลยนะคะคนนี้ก็เช่นเดียวกันมารก็เช่นเดียวกันนะคะปฏิปักษ์พระคริสต์นะคะหรือคนที่มารจะใช้ก็เช่นเดียวกันนะคะคนที่จะครองโลกได้มีคนเดียวค่ะคือพระเยซูคริสต์ค่ะนะคะพระองค์คือราชาเหนือราชาเป็นคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวตอนท้ายเราจะเห็นนะคะความน่าตื่นเต้นของการเสด็จกลับมาของพระองค์ที่จะมาครอบครองจริงๆนะคะมาดูม้าตัวที่สามนะคะม้าตัวนี้เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่สามนั้นแล้วข้าพเจ้าได้ยินสัตว์ตัวที่สามร้องว่ามาเถิดและข้าพเจ้าก็แลเห็นและดูเถิดม้าดำตัวหนึ่งเข้ามาท่านที่ขี่ม้านั้นถือตราชูและข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่าดังมาจากท่ามกลางสัตว์ทั้งสี่นั้นว่าข้าวสาลีราคาธนาละ1เดนาริอันข้าวบาลี3ธนาต่อ1เดนาริอันแต่เจ้าอย่าทำอันตรายแก่น้ำมันและน้ำองุ่นจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ยังเหลืออยู่นะคะเมื่อเริ่ม7ปีนั้นนี่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเหล่านั้นนะคะและเราเห็นถึงบุคคลที่มันจะใช้จะเริ่มถูกเปิดตัวนะคะมากขึ้นเราจะเห็นสงครามเกิดขึ้นนะอีกอย่างนึงที่เราจะเห็นจากม้าตัวนี้นะคะคนละคนขี่ของมันก็คือมีการกันดารอาหารนะคะการกันดารอาหารไม่ได้หมายความว่าไม่มีอาหารแต่หมายความว่าจะเกิดการขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงนะคะนะในดินแดนนะคะก็ไม่ได้ทั้งหมดนะคะนะพระบัมพีบอกว่าแต่อย่าทำอันตรายแก่น้ำมันและน้ำองุ่นนะคะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะแต่จะเกิดการกันดารอาหารอย่างมากอันเนื่องมาจากสงครามที่ยืดเยื้อแล้วเราก็ยังเห็นเราก็จะเห็นได้ในสมัยนี้เองใช่ไหมคะที่ไหนที่มีสงครามนั่นก็จะเกิดสภาวะต่างๆที่การขาดแคลนอาหารนะคะอันนี้การขาดแคลนอาหารครั้งใหญ่นะคะหรือการกันดารอาหารครั้งใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นเพราะว่ามีเป็นผลต่อเนื่องจากสงครามที่ยาวนานและการปั่นป่วนของธรรมชาตินะซึ่งเดี๋ยวจะเกิดขึ้นในการแกะตราดวงนะฮะอื่นๆนะคะนะซึ่งเมื่อเกิดเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะและจะเกิดขึ้นในแถบไม่ใช่ทั้งหมดของโลกนะคะนะแต่จะเป็นบางส่วนเท่านั้นนะเพราะว่าในบทที่6ข้อ6บอกเราว่าอย่าทำอันตรายแก่น้ำมันและน้ำองุ่นขาดแคลนขนาดไหนนะคะข้าวสาลีราคาธนาละ1เดนาริอันเดนาริอัน1เดนาริอันก็คือค่าแรง1วันของคนนะคะสมัยนี้ก็จะบอกว่า300บาทใช่ไหมคะ1ธนาข้าว1ธนาเนี่ยสมมติเราไปซื้อข้าวถ้วย1ทำไมฮะ300เป็นไงฮะจะเป็นอย่างนั้นนะคะในอนาคตนะขอบคุณพระเจ้านะคะที่เราไม่ต้องอยู่นะคะนะเพราะมันจะขาดแคลนนะมันจะแพงมากนะมันเพราะมันขาดแคลนใช่ไหมคะนั่นเนี่ยมันก็จะมีค่ามากนะต้องทำงาน1วันเพื่อจะได้ข้าว1ถ้วยนะแล้วมันก็จะเกิดขึ้นในแถบเมดิเตอร์เรเนียนนะคะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะนะเพราะว่าบางพี่บอกว่ายังมีน้ำองุ่นยังมีเหล้าองุ่นยังมีน้ำมันมะกอกอยู่นะคะขณะเดียวกันนอกจากพระคัมภีร์ในตอนนี้แล้วเนี่ยในบทที่12ข้อ14ก็ยังบอกด้วยว่ายังมีที่ที่ยังจะมีอาหารนะคะไม่ใช่การกินอาหารคือคนเราเข้าใจว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคนทั้งโลกนะคะมันเกิดขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดขึ้นในแถบกลุ่มประเทศหนึ่งนะคะนะที่มารมีที่มามีอิทธิพลอย่างมากนะคะในวิวรณ์บทที่12ข้อ14เนี่ยนะคะบอกว่าคนอิสราเอลเนี่ยนะคะจะได้รับการช่วยเหลือยังมีคนอิสราเอลอยู่ในโลกนี้นะคะแต่ทรงประทานปีกนกอินทรีใหญ่2ปีกแก่หญิงนั้นเพื่อให้นางบินหนีหน้างูเข้าไปในถิ่นทุรกันดารในสถานที่ของนางจนถึงที่ซึ่งนางจะได้รับการเลี้ยงดูตลอดวาระ1และ2วาระและครึ่งวาระก็คืออะไรนะคะคืออิสราเอลจะถูกไล่ล่านะคะในยุคสุดท้ายนะคะแล้วก็แต่พระเจ้าเตรียมที่ไว้ที่1ที่จะช่วยเขา บังเขาไว้ซ่อนเขาไว้นะคะก็คนก็พูดถึงมากมายว่าที่นั่นที่ที่พระมีพูดถึงนี่คือตรงนี้หรือเปล่าตรงนั้นหรือเปล่านะคะก็มีไอเดียอะไรกันเยอะแยะนะคะเราก็ยังไม่รู้ว่าที่ไหนนะคะแต่เรารู้ว่าในที่ที่นั่นเนี่ยจะมีการเลี้ยงดูนั่นหมายก็ตรงนั้นเนี่ยไม่ขาดแคลนอาหารแน่นอนนะคะเพราะอิสราเอลจะได้รับการเลี้ยงดูที่นั่นจนกว่า เหตุการณ์เหล่านั้นจะผ่านไปนะคะนั้นจะเกิดอะไรจะเกิดการกันอาหารจะเกิดสงครามนะคะจะเกิดอะไรอีกนะคะตาดวงที่4นั้นได้บอกกับเราเมื่อพระองค์ทรงแกะตาดวงที่4นั้นแล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงสัตว์ตัวที่4ร้องว่ามาเถอะแล้วข้าพเจ้าก็แลเห็นและดูเถอะมีม้าสีกะเลียวตัวหนึ่งเรารู้จักไหมม้าสีกะเลียวตัวหนึ่งเข้ามามันเป็นสีแห่งความตายแล้วนึกภาพต้องใช้คำว่าฟกช้ำดำเขียวมันจะเขียวๆดำๆคล้ำๆนั่นแหละคือสีกะเลียวคือสีแห่งความตายหรือลองนึกภาพศพอะสีศพอะเคยเห็นไหมคะนะไม่ใช่เขาอยากจะเห็นนะมันจะเทาๆดำๆเขียวๆไงก็ไม่รู้นะคือนั่นแหละเป็นสีแห่งความตายเนี่ยม้าตัวที่สี่เป็นม้าสีกะเลียวผู้ที่นั่งบนม้านั้นมีชื่อว่ามัจจุราชความตายนะคะและมันไม่ได้มาคนเดียวนะคะพ่วงมาด้วยก็คือแดนคนตายนะฮะก็ติดตามมาด้วยพระองค์ทรงให้ทั้งสองนี้มีอำนาจล้างผ่านแผ่นดินโลกได้หนึ่งในสี่ส่วนเห็นไหมคะไม่ใช่ทั้งหมดหนึ่งในสี่ส่วนของโลกเท่านั้นนะคะนะด้วยคมดาบด้วยความอดอยากด้วยโรคระบาดและด้วยสัตว์ร้ายแห่งแผ่นดินนะฮะในอิสยาห์บทที่19หรือในดาเนียลเองก็พูดถึงสิ่งเหล่านี้นะคะว่าไม่ได้เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งโลกนะคะนะปฏิปักษ์พระคริสต์นั้นคนคนนี้นั้นไม่ได้ครอบครองโลกนะคะเพราะในที่สุดเรารู้ในตอนจบของหนังสือวิวรณ์นะคะว่ามันไม่สำเร็จนะคะการงานของมันไม่สำเร็จนะคะก็จะมีประเทศในแถบยุโรปนะคะเมดิเตอร์เรเนียนนะคะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของปฏิปักษ์พระคริสต์นะคะแต่ขณะเดียวกันมันก็มีการล้างผลาญล้างลักฆ่าและทำลายความตายเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะโดยผ่านม้าและคนขี่ผ่านคนขี่ม้าสี่ตัวนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์นะคะแล้วว่ามีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะคะนะจนถึงขั้นพระพุทธพีเนี่ยพูดนะคะบอกว่าเหมือนกับว่าปากนรกก็อ้าออกนะคะในอิสยาห์บทที่5ข้อที่14นะคะบอกอย่างนั้นนะถ้าเราจริงๆแล้วปุ้มไม่มีเวลาอ่านมากจริงถ้าเราอ่านพระพีในแดเนียลหรืออะไรเนี่ยนะเราจะเห็นภาพชัดมากพระพีพูดถึงในยุคสุดท้ายกษัตริย์ใต้จะมาสู้กับกษัตริย์เหนือจะเกิดอย่างนู้นเกิดอย่างนี้ขึ้นนะคะดุเดือดมากเลยนะถ้าเราอ่านนะคะนะแล้วก็แต่ในที่สุดเขาจะได้ยินข่าวที่ตะวันออกที่ตะเหนือทำให้เขาตกใจแล้วก็จะถอนทัพกลับไปอะไรทำนองนั้นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่อธิบายค่อนข้างจะให้ภาพทีเดียวนะคะแต่ในขณะเดียวกันนั้นภาพที่ให้ก็คือในอิสยาห์บทที่54บอกว่าเพราะฉะนั้นนรกก็ขยายที่ของมันออกและอ้าปากเสียโดยไม่จำกัดและสง่าราศีของเขาและมวลชนของเขาและสิ่งอื่นๆของเขาและผู้ลิงโลดก็จะลงไปนะเรานึกภาพนะคะที่เกิดการทำลายล้างความปั่นป่วนของโลกนะคะมากมายทีเดียวนะมาดูอันต่อไปนะคะนะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นอย่างที่บอกนะหนึ่งในสี่ของโลกนอกจากแถบเมดิเตอร์เรเนียนเราก็จะมีตะวันออกกลางนะคะแล้วก็แอฟริกาส่วนเหนือของแอฟริกาที่จะอยู่ภายใต้อิทธิพลนะของปฏิปักษ์พระคริสต์นะคะมาดูตราดวงที่5นะคะเมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่5นั้นแล้วข้าพเจ้าก็เลยเห็นดวงวิญญาณใต้แท่นบูชาเป็นวิญญาณของคนทั้งหลายที่ถูกฆ่าเพราะพระวจนะพระเจ้านะคะและเพราะคำพยานที่เขายึดถือนั้นเขาเหล่านั้นร้องเสียงดังว่าข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และสัตย์จริงอีกนานเท่าใดพระองค์จะทรงพิพากษาและตอบสนองต่อคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกและพระองค์ทรงประทานเสื้อสีขาวแก่คนเหล่านั้นทุกคนและทรงกำชับเขาให้รอต่อไปอีกหน่อยจนกว่าเพื่อนผู้รับใช้ของเขาคือพวกพี่น้องของเขาจะถูกฆ่าเหมือนกับเขาครบจำนวนคนเหล่านี้ที่ถูกฆ่าหรือถูกพรีชีพอันเนื่องจากความเชื่อของเขานะคะจริงๆแล้วในทุกยุคสมัยก็มีนะคะคนที่ถ้าเราดูประวัติศาสตร์คริสตจักรมีคนที่พรีชีพเพราะความเชื่อก็เยอะเขาถูกข่มเหงแล้วเขายืนหยัดที่จะไม่ปฏิเสธความเชื่อ นะคะแต่ในยุคสุดท้ายในยุคแห่งความทุกข์ยากลำเค็ญนั้นมันจะเกิดขึ้นนะคะกับคริสเตียนคนที่มีความเชื่อส่วนหนึ่งนะคะไม่ใช่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะวิญญาณเหล่าคนเหล่านี้ไม่ใช่คือบางคนเข้าใจว่าคริสเตียนนี้แหละจะเจอแต่อย่าลืมนะว่าคริสตจักรเนี่ยถูกรับขึ้นไปแล้วนะคะนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนที่เชื่อใหม่นะนี่เป็นหลักฐานอันนึงว่าหลังจากที่คริสตจักรถูกรับขึ้นไปแล้วเนี่ยจะมีการเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่ทีเดียวนะคะเพราะจะมีคนที่เชื่อในพระเจ้าแล้วก็ยืนหยัดในความเชื่อของเขาในขณะเดียวกันก็จะเกิดการข่มเหงคริสเตียนนะคะอย่างมากใน3ปีครึ่งสุดท้ายนะคะนะแล้วก็จะมีคนส่วนหนึ่งนะคะยอมพลีชีพถูกพลีชีพถูกฆ่านะคะเพราะเขายืนหยัดที่จะเชื่อนะคะในพระเยซูคริสต์เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมารับเรานะคะเราคือคนที่รอดพ้นจากเหตุการณ์เหล่านี้นะคะแต่จะมีคนที่จะต้องเจอสิ่งเหล่านี้นะคะขณะเดียวกันเนี่ยจะมีคนที่เชื่อว่าทำไมบางคนเชื่อว่าคริสเตียนต้องอยู่เพื่อที่จะได้เจอสิ่งเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะยิ่งชำระเรานะคะให้เหมาะกับความรอดหรือยังไงและจริงๆแล้วเป็นคำสอนที่ไม่ถูกต้องนะคะที่สอนว่าการทนทุกข์หรือการถูกพลีชีพเพื่อพระคริสต์นั้นจะทำให้เรารอดเพราะความรอดมีมาได้ทางเดียวค่ะคือการเชื่อในพระเยซูคริสต์นะคะไม่ใช่การทุกข์ทรมานเพื่อพระองค์ต่อให้เราทุกข์ทรมานขนาดไหนเพื่อพระองค์ไม่ได้ทำให้ใครรอดนะคะนายพระพีบอกว่าต่อให้เอาไปเผาไฟต่อให้ขายของสิ้นทั้งโลกเอาไปแจกคนอื่นหมดเลยนะคะก็ไม่ได้ทำให้เรามีประโยชน์อะไรกับชีวิตเรานะคะถ้าไม่มีความรักนะคะนั้นเนี่ยมีคนที่เชื่อว่าคริสเตียนที่เชื่อว่าเราต้องทนทุกข์อ่ะนะเพื่อเราจะได้สมควรคู่ควรนะที่จะรอดจริงแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องมีอย่างเดียวที่ทำให้เรารอดนะก็คือเพราะพระเยซูคริสต์เพราะพระโลหิตของพระเยซูคริสต์แล้วเมื่อเราเชื่อและวางใจในพระโลหิตของพระองค์เราเองก็จะรอดนะคะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีส่วนในสิ่งเหล่านั้นเลยแต่จะมีคนที่ต้องถูกพลีชีพค่ะนะคะเพราะความเชื่อของเขานะคะแต่ก็เป็นไม่ได้เยอะนะคะเป็นส่วนน้อยนะคะแล้วก็คนที่เชื่อพระเยซูคริสต์ใน3ปีครึ่งแรกนะคะอย่างที่เราบอกว่าในช่วงความทุกข์ยากลำบากเนี่ยจะแบ่งเป็น2ช่วงนะคะ3ปีครึ่งแรกและ3ปีครึ่งหลัง3ปีครึ่งหลังเนี่ยจะไม่ได้มีอาการข่มเหงมากจนถึงกับมีการพลีชีพนะคะบางคนก็พูดถึงว่าโอ้โหเราก็ลองเห็นภาพ อะไรนะไอซิสนะคะที่ตัดหัวคนเป็นว่าเล่นนะคะนะเดี๋ยวพระพีจะมีตอนที่พระพีพูดถึงคนที่ถูกตัดหัวนะคะจริงแล้วพระพีไทยไม่พระพีที่เราอ่านนี้นะคะไม่ได้แปลมากนะคะเดี๋ยวเราจะดูไปด้วยกันนะคะแต่ว่าจะมีเหตุการณ์ที่อย่างนั้นเกิดขึ้นนะคะในช่วงครึ่งหลังนะคะของ3ปีครึ่งหลังของ7ปีนะคะแล้วคนเหล่านี้เนี่ยณที่นี้เราเห็นภาพเขาเนี่ยร้องต่อพระเจ้าให้แก้แค้นนะว่าเมื่อไหร่พระองค์จะฆ่าเมื่อไหร่พระองค์จะพิพากษาตอบสนองคนเหล่านั้นนะที่อยู่ในโลกนะคะและพระองค์บอกเขารอหน่อยรอก่อนนะเวลายังไม่ครบกำหนดจนคือคนยังไม่ครบคนที่จะต้องถูกพลีชีพคนที่ต้องพลีชีพเพื่อพระเจ้านั้นยังมีไม่ครบนะคะนะรอถึงเมื่อไหร่ทำไมเราถึงคิดว่าอยู่ในช่วง3ปีครึ่งสุดท้ายนะคะแล้วพอรอจนจะมีทาราอ่านนะจะมีต้นมะกอกนะคะมีพยาน2คนนะคะมีพยาน2คนที่จะต้องถูกฆ่านะคะในช่วง3วันครึ่งสุดท้ายก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมานะคะแล้วก็ในสุดเขาจะเป็นขึ้นมาใหม่ท่ามกลางสายตาของคนทั้งหลายแล้วทุกคนก็จะตื่นตะลึงนะคะนะแล้วเขาก็จะถูกหลับขึ้นไปและนั่นก็แล้วหลังจากนั้นก็จะเกิดที่เราเรียกว่าสงครามอาร์มาเกดอนนะคะแล้วบางคนอาจจะเคยได้ยินนะคะอาจจะเพราะหนังนะคะนะลองเข้าไปดูเวอร์ชันแท้นะคะนะของแท้นะอยู่ในหนังสือวิวรณ์นะคะแล้วก็ในหนังสือคำพยากรณ์ต่างๆนะคะในพระคัมภีร์เดิมก็พูดถึงสงครามนั้นนะคะที่อาร์มาเกดอน ถ้าเราดูที่เนี่ยที่อเมริกาจริงๆเนี่ยในที่อิสราเอลเนี่ยก็ตอนนี้ก็โลกราหมายความว่าไม่มีอะไรเลยมีแต่ดินนะฮะมีเป็นที่โล่งๆนะฮะแต่ว่าที่นั้นก็คือที่ที่อนาคตจะเกิดสงครามใหญ่นะคะดังนี้พระเจ้าก็บอกเขาบอกว่ารอก่อนนะรอให้คนที่ถูกพลีชีพเหมือนเขาเนี่ยครบจำนวนก่อนนะคะแล้วเขาก็แล้วพระเจ้าก็จะดำเนินการความยุติธรรมเพื่อเขานะคะมาดูตาดวงต่อไปนะคะนะเราเห็นนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในยุคเราจะได้มีภาพนะคะเมื่อพระองค์ทรงแกะตาดวงที่6นั้นแล้วข้าพเจ้าก็ได้เห็นแผ่นดินไหวใหญ่โตดวงอาทิตย์ก็กลับมืดดำดุจผ้ากระสอบขนสัตว์และดวงจันทร์วันเพ็ญก็กลายเป็นสีเลือดและดวงดาวทั้งหลายในท้องฟ้าก็ตกลงบนแผ่นดินเหมือนกับต้นมะเดื่ออันถูกลมกล้าพัดจนทำให้ผลที่ยังไม่ทันสุกหล่นลงท้องฟ้าก็หายไปเหมือนกับหนังสือที่เขาม้วนขึ้นไปและภูเขาทุกลูกและเกาะทุกเกาะก็เลื่อนไปจากที่เดิมและกษัตริย์ทั้งหลายในโลกผู้คนใหญ่คนโตนายทหารใหญ่เศรษฐีผู้มีอำนาจและทุกคนทั้งที่เป็นทาสและเป็นอิสระก็ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำและโขดหินตามภูเขาพวกเขาร้องบอกกับภูเขาและโขดหินว่าจงล้มทับเราเถิดจงซ่อนเราไว้ให้พ้นจากพระพักของพระองค์ผู้ทรงผู้ประทับอยู่บนพระที่นั่งและพ้นจากพระพิโรธของพระเมสโปโดกนั้นเพราะว่าวันสำคัญแห่งพระพิโรธของพระองค์มาถึงแล้วผู้ใดจะทนอยู่ได้เรานะคะเมื่อตาดวงที่6เปิดขึ้นนั้นจะเกิดความปั่นป่วนอย่างมากในธรรมชาติตอนนี้เราก็เริ่มเห็นเริ่มได้ยินใช่ไหมคะคนพูดถึงอะไรต่างๆมากมายพอเกิดอะไรแปลกประหลาดขึ้นทีคนก็เริ่มจะโอ้โลกนี้มันเริ่มเป็นอะไรจักรวาลนี้มันเริ่มเป็นอะไรนะฮะบางคนก็บอกโอ้แกนโลกเอียงโอ้อย่างงี้อย่างงี้นะยิ่งถ้าเราดูวันก่อนเขาค้นพบดาวแฝดคู่กับโลกนะแล้วค้นพบอะไรอีกเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะนะแต่ก่อนนั้นเราก็เห็นจักรวาลก็คงมีเท่านี้แต่ต่อไปนะคะเรามีวิวัฒนาการมากขึ้นเราก็เริ่มเห็นว่าโอ้จักรวาลนี่มันกว้างใหญ่ไพศาลนะเรารู้ไหมว่าวันหนึ่งเนี่ยดาวจะตกลงจากฟ้าตอนนี้คนก็เริ่มสันนิษฐานคนก็เริ่มถ้าเราอ่านดูพวกสารคดีดูพวกข่าวนะฮะเขาจะเริ่มนักวิทยาศาสตร์ก็เริ่มเห็นเริ่มสังเกตอะไรบางอย่างผิดปกติในดวงอาทิตย์นะบางอย่างผิดปกติในระบบสุริยะหรือในจักรวาล นะคะว่ามีบางอย่างนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าอะไรหลุมดำลึกลับหรืออะไรนะคะที่มันจะดูดเราไปหรืออะไรนะก็มีอะไรมากมายนะแต่ว่าถ้าเรารู้ว่ามันผีเนี่ยเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นนะคะนะเกิดขึ้นในระดับที่มากมายจริงๆนะท้องฟ้าปั่นป่วนจริงๆมีแผ่นดินไหวใหญ่ใหญ่มากนะคะผลของมันก็มากมายจริงๆนะคะถ้าเราดูนะไม่มีเกาะภูเขาทุกลูกเกาะทุกเกาะนะคะเลื่อนไปจากที่เดิมนะคะพระอาทิตย์จะเป็นสีดำเรานึกไม่ออกเลยใช่ไหมคะพระอาทิตย์จะเป็นสีดำได้ยังไงเนี่ยแต่จริงแล้วถ้าเราดูแล้วก็เริ่มว่าเห็นว่าพระอาทิตย์นี่เริ่มอ่อนแรงลงนะคะแสงของมันมีจุดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะมันน่าสนใจมากนะสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์กำลังค่อยๆค้นพบนะคะดวงจันทร์จะเป็นสีเลือดและดวงดาวจะตกลงมานะคะบางคนก็ให้ภาพถึงวันหนึ่งจะมีหนังก็สร้างมีลูกอุกกาบาตยักษ์ใช่ไหมคะมาพุ่งชนโลกนะมีดาวเลยหล่นลงมาก็เป็นภาพที่คนคิดนะคะแต่ว่าพระพี่พูดถึงนะคะว่าวันหนึ่งดวงดาวจะหล่นลงมาจากฟ้าและสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดความวุ่นวายปั่นป่วนของธรรมชาติเนี่ยจะมีผลกระทบต่อทะเลต่อภูเขาทุกลูกและเกาะทุกเกาะนะคะนะมันจะมีผลอีกพวกก็เริ่มได้ชิมลางนิดๆหน่อยๆนะว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดเมื่อหลายเดือนก่อนนั้นเราเคยดูข่าวไหมที่อยู่ๆญี่ปุ่นก็ได้แผ่นดินเพิ่มนะไม่รู้เราได้ดูคลิปวิดีโอนะมันน่าสนใจมากนะมันเกิดแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็มันก็พ่นเท่าฐานออกมาจนกลายเป็นเกาะใหม่ขึ้นมาในญี่ปุ่นก็รีบเคลมเลยนี่เป็นดินแดนของเราแล้วเรามีดินเพิ่มนะเรามีแผ่นดินเพิ่มมาใหม่นะใส่ไว้ซึ่งเขาก็ประวัติศาสตร์เขาก็มีอย่างนี้ขึ้นแล้วนะไม่ใช่มันเพิ่งเกิด ประเทศเขานี่เกิดจากภูเขาไฟเลยใช่ไหมฮะบางครั้งพอภูเขาไฟเกิดมันก็เกิดเป็นแผ่นดินใหม่ขึ้นมานี่บางทีภูเขาไฟระเบิดนะมันก็หายไปก็มีนะฮะและนี่มันก็ขึ้นขึ้นลงลงแต่ว่าเรียกผมก็ไม่เคยเห็นภาพนั้นที่เกิดในยุคนี้นะคะว่าอ๋อมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอก็รู้สึกตื่นเต้นดีเราจะเห็นเลยนะว่าเกาะมันเริ่มโผล่ขึ้นมามันกลายเป็นเกาะนะเพราะว่ามันภูเขาไฟมันอยู่ข้างล่างแล้วมันพ่นเท่าฐานขึ้นมานะน่าสนใจมากๆนะแต่ว่าในอนาคตนะคะจะเกิดความปั่นป่วนของธรรมชาติอย่างมากนะจนมีผลกระทบกับภูมิศาสตร์นะมากมายนะคะที่สำคัญคือพระบิดาบอกว่าคนทั้งหลายจะเห็นพระเจ้านะคะเมื่อท้องฟ้าถูกเปิดออกคนจะมองเห็นพระเจ้าประทับอยู่บนบัลลังก์และกับพระเมสโปดกของพระองค์นะคะและเขาจะกล่าวบอกว่าวันสำคัญของพระพิโรธของพระองค์มาถึงแล้วและผู้ใดจะทนอยู่ได้เรานะคะใครจะทนที่จะอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยพระพิโรธได้ทำไมยุคนี้ถึงถูกเรียกว่ายุคพระคุณเป็นยุคที่พระเจ้านั้นสำแดงพระกรุณากับเราเป็นยุคที่เราคือพระเจ้ามีเราถูกสร้างมาเหมือนพระเจ้าเรามีความโกรธพระเจ้าก็มีความโกรธแต่พระองค์โกรธช้าแล้วพระองค์เก็บพระพิโรธของพระองค์เอาไว้เราเห็นพระเยซูแสดงความพิโรธออกมานะคะเมื่อพระองค์เข้าไปที่พระนิเวศแล้วก็คนก็เอาพระนิเวศของพระองค์เป็นที่ค้าขายใช่ไหมคะเราเห็นพระองค์นั้นจัดการกับเขาแต่ส่วนใหญ่เราเห็นพระเยซูที่นุ่มนวลอ่อนโยนนอกจากกับคนที่น่าซื่อใจคดพระองค์ก็พูดกับเขาตรงๆพูดกับเขาแรงๆนะวิบัติกับเจ้างูร้ายนะคะจะรอดได้ยังไงนี่นะพระองค์พูดเขาแต่กับคนอื่นๆนะเราจะเห็นพระองค์นั้นเต็มไปด้วยความอ่อนโยนนะคะกับเด็กๆกับผู้หญิงนะคะงั้นเราถูกสร้างมาเหมือนพระเจ้าพระเจ้ามีบุคลิกลักษณะเหมือนกันนะคะดังนั้นพระองค์ในความชอบธรรมในความบริสุทธิ์ของพระองค์พระองค์ไม่สามารถจะทนต่อความบาปได้นะคะแล้วพระองค์เก็บพระพิโรธของพระองค์ไว้วันหนึ่งพระพิโรธนี้จะถูกเทลงมาบนโลกนี้เพราะโลกนี้ทำบาปมากเหลือเกินนะคะแต่ยุคนี้ที่เราอยู่เป็นยุคที่เราเรียกว่ายุคพระคุณเป็นยุคที่เรายังได้เห็นเราได้เห็นพระเมตตาพระกรุณาของพระเจ้าเป็นยุคที่พระเจ้าเรียกบอกให้กลับใจใหม่กลับมาหาพระองค์นะคะนะมาสู่ในอ้อมอกของพระองค์เป็นยุคที่เราเห็นพระเจ้านั้นเป็นพระบิดาที่รอคอยลูกกลับมาอยู่เสมอนะเหมือนเรื่องบุตรน้อยหลงหายใช่ไหมคะนะหรือเป็นเหมือนคนเลี้ยงแกะนะที่ออกไปหาแกะนะคะนี่เป็นยุคแห่งความเมตตาของพระเจ้าแต่คนก็ปฏิเสธพระเจ้านะแต่จะมาถึงยุคหนึ่งนะคะที่เป็นความทุกข์แห่งความยุคทุกยากลำเข็ญเราจะเห็นพระพิโรธของพระเจ้าเราไม่อยากเจอตรงนั้นและพระคัมภีร์ก็บอกเราบอกว่าเราไม่ได้ถูกเรียกมาเพื่อพระพิโรธเพื่อรับพระพิโรธแต่เพื่อมารับพระคุณดังนั้นนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมพระเจ้านั้นจะมารับเราขึ้นไปก่อนเพื่อพระองค์จะเทพระพิโรธลงมานะคะแล้วเราจะเห็นพระพิโรจน์นี้เกิดขึ้นนะผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ตราเหล่านี้เมื่อถูกแกะออกนะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนั้นโดยคำพยากรณ์ด้วยนะคะส่วนหนึ่งนะคะเมื่ พระเยซูคริสต์เองก็พูดถึงเหตุการณ์เหล่านี้นะคะว่าวันนั้นจะมาถึงนะคะวันที่ท้องฟ้านะเกิดการเปลี่ยนแปลงในท้องฟ้านะคะแล้ววันนั้นจะเกิดเมื่อไหร่เรารู้สึกว่ามันใกล้ขึ้นมาทุกทีนะคะตามคำพยากรณ์ของดาเนียลในบทที่12ข้อ4บอกว่าแต่ตัวเจ้าโอดาเนียลจงปิดถ้อยคำเหล่านั้นไว้และประทับตาหนังสือนั้นเสียจนถึงวาระสุดท้ายนะคะทำไมวาระนี้จึงมีการเปิดเผยเรื่องการเสด็จมาของพระองค์มากขึ้นในยุคสุดท้ายมากขึ้นในยุคของดาเนียลนั้นดาเนียลไม่รู้ได้แต่มีเห็นภาพเหล่านี้แต่ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ในยุคของเราคำพยากรณ์กำลังถูกเปิดเผยมากขึ้นพระเจ้าประทานความสว่างในเรื่องนี้มากขึ้นจนถึงวาระสุดท้ายวาระสุดท้ายเป็นยังไงคนเป็นอันมากจะวิ่งไปวิ่งมาและความรู้จะทวีขึ้นนะคะเราไม่เคยเห็นยุคไหนที่คนวิ่งไปวิ่งมามากขนาดนี้และความรู้ทวีขึ้นรวดเร็วขนาดนี้นะคะเดี๋ยวนี้มันความรู้มันอยู่ที่มือเราข่าวสารทุกอย่างมันอยู่ที่มือเราและไม่ต้องไปไหนทุกแห่งหนในโลกนะคะคนสามารถที่จะมองเห็นคนอีกซีกโลกหนึ่งรู้รับรู้เหตุการณ์นะอีกซีกหนึ่งได้เมื่อมันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นนั้นเรากำลังอยู่ในยุคที่วิวัฒนาการไปไกลมากซึ่งณตอนนั้นคนในยุคใดเนี่ยคนเลยคิดไม่ถึงหรอกค่ะว่ามันจะเป็นไปได้ยังไง นะมันจะเป็นไปได้ยังไงนะที่คำพยากรณ์เหล่านี้ในยุคของยอห์นเองที่เขารับคำพยากรณ์รับภาพเหล่านี้เขานึกไม่ออกหรอกมันจะเป็นไปได้ยังไงคนจะเห็นพระพักตร์พระเจ้าท้องฟ้าจะถูกม้วนขึ้นนะฮะในอิสยาห์บอกว่าบริวารทั้งสิ้นของฟ้าสวรรค์จะละลายไปท้องฟ้าก็จะม้วนเหมือนหนังสือม้วนบริวารทั้งสิ้นของมันจะล่วงหล่นเหมือนใบไม้หล่นจากเถาวัลย์องุ่นอย่างมะเดื่อหล่นจากต้นมะเดื่อนี่ยุคอิสยาห์พอพระเยซูคริสต์มาเองพระเยซูคริสต์เองก็พูดแต่พอสิ้นความทุกข์ยากลำบากแห่งวันเหล่านั้นแล้วดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงดวงดาวทั้งปวงจะตกจากฟ้าและบรรดาสิ่งที่มีอำนาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสถานไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคนจะเห็นพระพักตร์พระเจ้าแล้วเขาจะร้องว่าโอ้วันหนึ่งพระพิโรธของพระองค์มาถึงแล้วใครจะทนได้เขาบอกภูเขาให้ล้มทับเราเถิดนะเราทนอยู่ต่อหน้าพระพิโรธของพระเจ้าไม่ได้และในยุคที่วิวัฒนาการไปได้ไกลมากตามคำทำนายของดาเนียลนะคะที่เทคโนโลยีการพัฒนาในด้านต่างๆไปไกลในยุคนี้เรารู้จักมันมีดาวเทียมชื่อฮับเบิลเคยได้ยินฮับเบิลไหมคะนะฮับเบิลเป็นดาวเทียมของนักดาราศาสตร์เป็นดาวเทียมเกี่ยวกับดาราศาสตร์นะคะก็คือฮับเบิลเนี่ยเป็นกล้องเขาเรียกอะไรอ่ะนะมันมีคำนะเฉพาะนะกล้องที่อันนี้นะมันเป็นกล้องที่ถ่ายในอวกาศนะตัวฮับเบิลเองเนี่ยนะคะเป็นยานอวกาศนะนะคือมันขึ้นไปหลายปีนานแล้วนะคะนะแล้วมันก็ไปเที่ยวถ่ายรูปในอวกาศเนี่ยแล้วส่งกลับมาไม่รู้เราเคยมองเลยเคยเห็นไหมเราเข้าไปดูได้นะเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะส่วนใหญ่ก็คือภาพที่ส่งมาจากฮับเบิลทั้งนั้นนะคะนะภาพที่เราเห็นดาวเห็นกลุ่มดาวกลุ่มเมฆบางทีเป็นรูปประหลาดมีเป็นแสงสวยงามจนงงว่านี่มันท้องฟ้าหรือนี่นะมันแฟนตาซีมากเลยนะสิ่งอยู่ในท้องฟ้าแต่ตาเราเนี่ยมองไม่เห็นแต่ฮับเบิลเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นแล้วถ่ายกลับมาส่งมายังโลกนะคะทำให้เราเนี่ยเห็นได้และกล้องส่องทางไกลไอ้กล้องถ่ายฮับเบิลยักษ์เนี่ยนะคะมันก็มีพลังอำนาจซะจนมนุษย์สามารถจะมองไปในสิ่งที่เราไม่เคยมองเห็นได้มาก่อนตาเราเนี่ยทรงพลังใช่ไหมเรามองตาเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากแต่เราก็รู้ใช่ไหมมันมีข้อจำกัดนะเราเห็นเครื่องบินในฟ้าใช่ไหมคะแต่แป๊บเดียวเองมันก็พ้นตาเราไปละตาเรามองได้แค่นั้นนะคะแต่เมื่อมีฮับเบิลเราจะมองไปได้ในอวกาศจุดที่ตามองไม่เห็นนะนั่นอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งก็ได้ทำให้มนุษย์เห็นนะเวลานั้นนะเห็นพระพักตร์พระเจ้าประทับอยู่บนพระบัลลังก์พวกอยู่ในสวรรค์นะฮะทำให้เราทุกคนเห็นได้เราจะงงๆว่าเราจะเห็นได้ไงโลกมันก็กลมๆนะอยู่คนละซีกโลกกันเราจะเห็นพระเจ้าได้ไงมีวิธีค่ะนะฮะนั้นเนี่ย เราก็จะสามารถนะคะที่จะมองเห็นพระเจ้านะคะแล้วพระปีเองก็ยืนยันกับเราว่าอวกาศที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นของจริงนะคะมันจับต้องได้นะคะแล้วมันวันหนึ่งมันจะถูกม้วนขึ้นไปเหมือนหนังสือม้วนพูดง่ายก็คือไม่มีสิ่งที่เราเห็นในท้องฟ้าอยู่แล้วนะคะทุกอย่างเปิดออกหมดแล้วมนุษย์สามารถจะเห็นไปถึงพระที่นั่งของพระเจ้าได้นะคะและนี่คือเหตุผลที่เขาร้องที่เหตุผลที่เขาวิ่งหาที่หลบนะคะเพราะว่าเขาเห็นพระเจ้าไม่ใช่ในสีพระพักที่เต็มไปด้วยความเมตตาเอ็นดูเหมือนที่เรารับรู้แต่ว่าเขาเห็นพระเจ้าในพระพิโรธของพระองค์ขณะที่พระองค์ทรงพิโรธนะคะและเขาร้องกับภูเขาและโขดหินว่าล้มทับเราเถิดซ่อนเราไว้นะคะนะดังนั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วเมื่อมีคนถามพระองค์นะคะเมื่อพระองค์อยู่ส่วนตัวกับสาวกมีคนถามพระองค์ว่าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะบังเกิดขึ้นเมื่อไรสิ่งไรเป็นหมายสำคัญว่าพระองค์จะเสด็จมาและวาระสุดท้ายของโลกนี้นะคะแล้วพระองค์ก็เลยตอบเขาบอกว่าในวันสุดท้ายเหรอจะเป็นอย่างนี้ก็คือพระอาทิตย์จะมืดไปดวงจันทร์จะเป็นสีเลือดและสิ่งที่มีดาวดวงดาวจะตกลงจากฟ้านะคะเหตุการณ์อันนี้จะเกิดขึ้นวันสุดท้ายจริงๆนะคะนะฮะผมสุดท้ายก็พินาศแล้วนะก็คือวันสุดท้ายจริงๆของ7ปี นะคะวันสุดท้ายจริงๆจะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเป็นไงฮะเกินกว่าหนังเยอะนะคะหนังก็พยายามสร้างอะไรนะแต่ก็มุมมองอันนั้นนะคะนะแต่ว่านี่คือสิ่งที่เป็นความจริงของพระเจ้านะคะเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในวันที่เลวร้ายที่สุดของมนุษยชาตินะคะวันสุดท้ายของช่วงแห่งความทุกข์ยากลำเค็ญเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นนะคะพระเยซูเสด็จกลับมานะคะพระองค์เสด็จมาจากสวรรค์กลับมายังโลกพระองค์จะยืนอยู่บนภูเขามะกอกเทศนะคะซึ่งอยู่ด้านตะวันออกของกรุงเยรูซาเล็มนะคะเมื่อพระองค์ยืนนั้นจะเกิดแล้วก็ภูเขาก็จะแยกออกนะคะก็ส่วนหนึ่งก็จะขึ้นไปทางเหนือส่วนหนึ่งก็จะขึ้นไปทางใต้นะคะแล้วก็จะเกิดสงครามนะคะอามาเกดอนที่บอกนะคะแต่ว่าพระองค์ก็ทำลายมันทำลายปฏิปักษ์พระคริสต์นะคะและกองทัพของเขานะซึ่งจำนวนมหาศาลนะคะนะบางพี่พูดถึง200ล้านคนนะคะ200ล้านเป็นกองทัพที่ใหญ่มากนะแล้วก็แต่พระองค์นั้นจัดการได้ด้วยพระโอษฐ์แห่งพระวจนะของพระองค์นะคะกองทัพใหญ่ของปฏิปักษ์พระคริสต์จะถูกทำลายที่สงครามอเมริกาดอนนะคะและหลังจากนั้นพระเยซูก็จะครอบครองโลกนี้ในสันติภาพนะคะในสันติเป็นเวลา 1,000 ปีนะคะในช่วง 1,000 ปีนี้พระพีก็พูดถึงว่ามารทำไมถึงมีสันติภาพมากเพราะมารนั้นจะถูกขังไว้เป็นเวลา 1,000 ปีตอนนี้มันเพ่นพ่านอยู่ในโลกใช่ไหมคะก็มีอิทธิพลอะไรกับโลกมากมายนะคะแต่จะมีวันหนึ่งที่มันถูกขังไว้นะคะ 1,000 ปีนะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเหตุการณ์ตอนต่อไปนะคะแต่หลังจากนี้นะคะนะพระคัมภีร์พูดถึงนะในบทที่7นะคะนะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูด้วยกันนะคะนะพูดถึงเหตุการณ์อธิบายนะคะว่าในช่วงเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างกับคนกลุ่มไหนนะเป็นยังไงอะไรเกิดขึ้นก็คือในลงไปในรายละเอียดมากขึ้นนะคะแล้วเรากลับไปอ่านนะคะแล้วอาทิตย์หน้าได้มาดูด้วยกันนะคะแต่ขอบคุณพระเจ้านะคะเราคือคนที่ถูกเลือกถูกเรียกนะคะที่จะรับพระคุณพระเจ้าให้เราใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างมีคุณค่าทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าค่ะโลกนี้ไม่ได้อยู่ตลอดไปสิ่งอะไรที่เราคิดว่าสำคัญวันนึงเราจะพบว่ามันไม่สำคัญเลยสักนิดเดียวสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพระเจ้าและแผนงานของพระองค์สำหรับเราในโลกนี้นะคะแสวงหาน้ำพระเจ้าเชื่อฟังพระองค์นะคะทำงานของเราที่พระเจ้ามอบหมายทำขณะยังมีเวลาอยู่นะคะที่จะเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณที่เป็นสิ่งที่มีค่ามากๆสำหรับพระองค์นะคะนั่นที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสัตย์ซื่ออย่าหลงไปกับอะไรเหมือนคนในโลกนะคะที่คิดว่ามันจะอยู่ตลอดไปเป็นนิดนะแล้วก็ไปให้ความสำคัญเสียอารมณ์เสียสติเสียเวลาเสียเงินเสียอะไรของชีวิตให้กับมันเยอะแยะนะเพราะคิดว่ามันสำคัญแต่มันไม่ได้สำคัญอะไรเลยค่ะนะคะเพราะสิ่งที่เราเลือกนั้นก็คือพระเยซูคริสต์แล้ววันหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับมานะคะพระองค์จะเสด็จกลับมาแล้วเราจะเสด็จกลับมาพร้อมเราจะมาพร้อมกับพระองค์ด้วยนะคะแต่พระองค์มาครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะมาปรากฏก่อนนะคะครั้งถัดไปก็คือเพื่อจะรับเราขึ้นไปสวรรค์ระหว่างที่เรายังอยู่บนสวรรค์เหตุการณ์เนี่ยที่พูดมาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะคะนะแล้วระหว่างนั้นแล้วเมื่อจบเหตุการณ์เหล่านี้แล้วนะคะพระเยซูจะเสด็จกลับมาพร้อมกับกองทัพของพระองค์เพื่อมาครอบครองโลกนี้นะคะเป็นเวลา 1,000 ปีนะคะนั้นเหตุการณ์เหล่านี้นั้นเราไม่ได้มีส่วนด้วยนะคะแต่เป็นผลจากการเปิดตราเมื่อพระองค์รับเราขึ้นไปแล้วพระองค์จะไม่ยอมให้เราต้องรับสิ่งเหล่านี้ค่ะนะคะนะคะพระเจ้านะคะนะให้สิ่งเหล่านี้นั้นหนุนใจเราอย่างมากมายนะคะพระเจ้ามีแผนการนะคะและเราจะเริ่มได้ยินข่าวอะไรมากขึ้นหวังว่าเราจะเปิดใจนะคะให้พระเจ้าเตือนข้างในเราสิ่งที่เราได้ยินอย่าตระหนกตกใจเหมือนคนอื่นเขาพระเจ้าเตือนเราถ้าคนที่รู้เขาก็จะไม่ตกใจแต่คนที่ไม่รู้ก็โลกนี้กำลังจะเกิดอะไรขึ้นโลกนี้กำลังจะเกิดเราคือคนที่รู้ว่าโลกนี้กำลังจะเกิดอะไรขึ้นค่ะและรู้ในรายละเอียดด้วยนะคะและเราควรจะใช้ชีวิตที่บอกนะคะเตือนเขานะถึงหายนะที่จะมาถึงมีสวรรค์รออยู่ขณะเดียวกันก็มีนรกที่เปิดอ้าวันหนึ่งจะยิ่งเปิดอ้ากว้างรออยู่เช่นเดียวกันและคนต้องตัดสินใจว่าเขาจะไปไหนนะคะเมื่อเขาจากโลกนี้ไปและคนต้องตัดสินใจว่าเขาจะใช้ชีวิตในโลกนี้เพื่ออะไรเพ จะเพื่อชีวิตสวรรค์หรือเพื่อชีวิตที่วินาศนะคะนั้นให้เราทั้งหลายนั้นไม่รู้สึกแบบตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นมีสิ่งมีรู้สึกตื่นเต้นยินดีในขณะเดียวกันก็เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการที่ต้องรีบประกาศนะคะข่าวประเสริฐของพระเจ้านะคะขอพระเจ้าช่วยเรานะคะที่จะเห็นแผนงานของพระองค์ที่ต้องการทำผ่านชีวิตเราในยุคสุดท้ายนี้นะคะเชิญเลยยินดีค่ะ